Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku, sensila li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa fl-imkien ma' Silejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħti ħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li rresq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. X'nifhmu biha meta fil-letteratura ngħidu nixxija tal-ħsieb?
Hija espressjoni jiena nara sabiħa ħafna. Nixxija tal-ħsieb. Tingħad ukoll nixxija tal-kuxjenza, nippreferi tal-ħsieb sa nispjega għala. Dina bl-Ingliż tiġi the stream of consciousness, alright, forsi semmiha aktar fuq bl-Ingliż. U n-nixxija tal-ħsieb hija teknika narrativa li tirrappreżenta il-flow mhux maqtugħ tal-ħsieb tal-moħħ konxju u subkonxju ta' karattru. Din hija importanti li anka s-subkonxju ta' karattru, naturalment l-awtur li jkun qed idaħħal n-nixxija tal-ħsieb ikun qed jagħmilha b'mod konxju. Niftehmu però jirrappreżenta s-subkonxju wkoll. Dina nista' biex nagħti eżempju ta' nixxija tal-ħsieb, biex nagħtu eżempju ta' kif inixxi l-ħsieb. Per eżempju, jiena biex ġejtaw l-università mill-Iklin imxejta. U nibda jien naħseb fuq il-programm x'sa nippreżenta sewwa, f'nofs il-ħsieb jidħolli ħsieb ieħor. Per eżempju, l-indafa pubblika, għax ma triq nibda nara taħt il-bankina tibda tara ħafna affarijiet. U f'nofs dak il-ħsieb imbagħad inixxi ħsieb ieħor, per eżempju, tal-traffiku qawwi. Mela qiegħed minn dak li qed nara. Niftehmu, però mbagħad daqqa waħda, tgħidlix għaliex, mit-traffiku qawwi, jidħolli sani jkol f'nofsinhar. Tara, il-ħsieb jaqbeż inixxi fil-moħħ b'mod awtomatiku, b'mod naturali minn suġġett tal-ieħor. Dik hija n-nixxija tal-ħsieb. Il-qawwa koeżiva hija l-loġika assoċjazzjonali, jiġifieri jkun hemm assoċjazzjoni x'imkien, alright? Għaliex? Għax jiena bniedem sħiħ u dawk il-ħsiebijiet kollha huma parti minni. Qed tifhem dik hija il-loġika assoċjazzjonali. U dina taħdem bis-saħħa tal-ġusta pożizzjoni għax tpoġġi l-affarijiet ħdejn xulxin. B'din is-saħħa tal-ġusta pożizzjoni taħdem aktar milli bil-metodi konvenzjonali tal-grammatika. Ftehna. L-idea hija li sammu l-lura l-letteratura issa li l-arreja sal aktar malajr għal xi esperjenza epifanika. Jiġifieri epifanika jiġifieri dawk l-affarijiet esperjenza li kollha rivelazzjoni kbira f'daqqa f'temna. U din l-esperjenza epifanika l-kitba tkun qed tpinġiha l-awtur jagħmilha apposta. Sewa, għax n-nixxija tal-ħsieb ħafna drabi tirrifletti parti mill-personalità tal-awtur.
L-interjorità wkoll.
Eżatt, dik l-importanti. Għaliex aħna mhux irridu naraw jekk hux oħxogħli jew twil, imma l-bniedem minn ġewwa dak li jagħmlu bħalma u l-qarrej u jiena bħala qarrej nibda naraf kważi li l-nifsi f'dak li jkun qed jaħseb. Issa, n-nixxija taħsib allura tirrappreżenta kif jaħdem il-moħħ li jidher spontanju, mhux mirqum għaw, u ġieli anke jiqaf f'nofs kelma il-ħsieb laqas induna, u ġieli tgħid jien x'kont qed naħseb ftit ilu. Fim tax għax tinsa tanti għaddu affarijiet. U wkoll ma jkunx iċċensurat, ġifieri jekk jgħaddi xi ħadd minn ħdejk u jolqtok f'qalbek ta' ġekulatur.
Anka mhux f'qalbek.
Anka mhux alright. Ħsieb jiġifieri mhux ikkontrollat mir-raġuni. Bekk il-letteratura donna tritturi dak li hu universali fin-natura tal-bniedem. U hija nixxija tal-ħsieb hija l-ħaġa li l-letteratura tagħmilha interessanti. L-iktar fil-letteratura nistgħu nsemmu huwa James Joyce bir-rumanz jew Ulysses. Imma għandna waqtiet fil-letteratura tagħna fejn in-nixxija tal-ħsieb taħdem, speċjalment f'xi rumanzi, f'xi rkejjen tar-rumanzi ta' Oliver Frigieri insibuha.
Ħammorru għal xi ħaġa oħra, min kienu it-Teddy Boys?
Mela hawnhekk se mmorru għal 50 issa, silin. Teddy Boy kien żagħżugħ Ingliż, storbjuż u vandalu. Bl-Ingliż ukoll kienu jgħidulu ħudlam. U dana Ted Boy kien jiddandan bil-biss Edwardjan. F'Malta dan it-terminu daħal fil-50ijiet tas-seklu 20 u bħal fl-Ingilterra kien ifisser żagħżugħ ta' subkultura ikkaratterizzata bis-stil tal-biss ibbażat fuq il-moda Edwardjana. B'xar mimxut il-fuq u bin-noklu quddiem. Sewa. U il-gossi ta' mużika kien naturalment bbażat kienu bbażati fuq ir-rock and roll. L-ilbies kien jinkludi alzit dejjaq ħafna magħruf bħala d-drain pipe, bil-Malti konna insibuh bħala l-katusi. U ingravata lazz. Issa, il-kelma Teddy ta' Teddy Boy f'dan it-terminu hija għamla familjari ta' l-isem Edward. So. U Edward naturalment għarrea Edward. Sewa tal-Ingilterra għax fil-perjodu tiegħu ħadu minn dik il-moda li kien hemm.
Mela, x'nifhmu meta ngħidu l-infallibilità tal-Papa?
Fil-Knisja Kattolika l-infallibilità tfisser id-dottrina li f'ċirkustanzi speċifiċi il-Papa ma jistax jiżbalja meta jippronunzja ruħu fuq xi dogma tal-fidi. Din l-infallibilità tal-Papa marbuta ma' materji ta' fidi u morali u ġiet stabilita mill-Kunsil tal-Vatikan fl-1870. B'eżempju nsemmu id-dottrina tal-Immakulata Konċezzjoni li kienet dikjarazzjoni solenni tal-infallibilità papali li saret mill-Vatikan l-ewwel fit-18 tal-Lulju 1870, jiġifieri l-ewwel waħda li kienet ġiet iddikjarata bħala dogma tal-fidi li fl-infallibilità tal-Papa.
Ħammorru għal kelma oħra, l-Interpol.
L-Interpol huwa organizzazzjoni bbażata Pariġi li tikkoordina l-investigazzjonijiet magħmulin mill-forzi tal-Pulizija tal-pajjiżi membri ta' atti kriminali li għandhom dimensjoni internazzjonali, jiġifieri ma tinvolvix il-Pulizija ta' pajjiż wieħed imma ta' pajjiżi differenti. Oriġinalment l-isem kien l-indirizz telegrafiku tal-International Criminal Police Commission u din l-organizzazzjoni twaqfet fl-1923, jiġifieri mhijiex reċenti din ila għax sa taqlaq mit-sena.
X'nifhmu meta ngħidu ġungla tal-konkrit kemm nisimgħuha din?
Din iva, u mhux nisimgħuha biss u qed
ngħixuha.
Ġungla tal-konkrit referi għal xi area f'belt li kollha densità qawwija ta' bini modern kbir u xejn sabiħ. Issa dik ix-xejn sabiħ naturalment hija l-opinjoni tiegħi, inti tista' tgħid li lejra jogħġobni. Sewa. Huwa fil-fatt bini meqjus bla gost xejn fl-ambjent ħaj tas-soċjetà. ġieli jitwaqqaw velel u djar odma biex jittellu bloks sa' flats kolla konkrit li ma jkollhom xejn attraenti. Fi kliem ieħor jitwaqqa' s-sabieħ biex jittella binjien għas-sabieħ. Issa fejn qed ngħidlek għaliex ħafna drabi il-bini li jitwaqqa', id-djar li jitwaqqaw, ikollhom karattru. Jew ikunu qodma, jew ikunu vilel, sbieħ, qed tifhem. U dak ikollhom karattru. Issa meta jitwaqgħu u jinbena blok flats kollu
kaxxix.
Hi suċċess. Ma jkollux l-istess karattru ta' dar.
Ekku. Ħammurru għal xi ħaġa oħra, x'inhi l-ġrajja tal-kelma solt?
Dina għandha ġrajja interessantissima. L-monetta s-sort kien biċċa flus tar-ram li kienet tintuża meta Malta kellha flus Ingliżi. Bl-Ingliż huwa il-penny. Li fis-sistema metrika s-sort, fis-sistema metrika Maltija, s-sort kien jiswa 4 millezmi. Sewa, issa jien niftakarhom it-tnejn dawn, kemm is-soldi u kemm il-millezmi. U l-millezmi kienu ftit flus. U mentri b-solt fit-fuliti konna nishtru b-solt ħellu. Tkun se l-iskola tishtri b-solt ħellu. Berba mill-leżm ma kon tishtri xejn. Għagħveri kellem diġa differenza. U fizmin l-Ingliżi, s-solt kien jiswa 12 ħabba. U 12 solt kienu jagħmlu xelin u 20 xelin kienu jagħmlu lira. Mill-hemmhekk tajna s-sistema. Issa, il-kelma solt ġejja mit-Taljan soldo, imnisla mill-Latin soldus, li tqasret minn solidus. Solidus nummus bil-Latin kienet munita rumana antika tad-deb li introduċa Kostantino biex tieħu post l-Aureu. U l-Aureu kienet munita tad-deb li kienet tinsab f'Ruma l-antika u kienet varja fil-pis minn 1/30. 1/30. 1/30 ġifieri sewwa tal-libra. Jew kienet varja minn 1/30 għal 1/70 tal-libra, ġifieri ara x'varjetà kien hemm. Sewwa. Aurej just fisser imdebi fil-fatt. Il-munita solidus baqgħet tintuża sa tmiem l-Imperu Byzantin. Fil-Latin medjevali solidus kien fisser xelin li fil-Latin aħħari kien biċċa munita ta' deb. U solidum nummum tqasret għal soldu minn solidum. Sawa? U f'din il-forma saret fisser munita ta' deb ma' stess għara xum baġġiet solidu. U hekk allura aħna mal-ewwel nifhmu illi solt x'għalkemm qed ngħid solt bid-d però tisbex soldi jiġi sewwa u solidu għandhom l-istess ruq. U l-istorja ma taqafx hemm għax tkompli li tarġa'. It-Taljan soldo fis-seklu 13 bdiet tintuża bħala munita. Okej? Wara s-seklu 13 bdiet tintuża fit-Taljan fis-sens ġenerali ta' flus. Infatti aħna wkoll daħħalniha hekk ukoll iktar il-qudiem. Fil-bidu tas-seklu 14 insibu li fl-antik is-soldo kien paga ta' soldat merċenarju. All right? Għaliex is-soldati kienu jitħallsu. Ċoħe, huma kienu jisu jinkrew is-soldati. Sewa? U il-paga tagħhom kienet tkun bis-soldi u soldat ġejja minn soldu ukoll. Ara daqsxejn jiġifieri għandna sold, solidu u soldat. It-tlieta li huma etimoloġikament jintrabtu ma' xulxin.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Sejjer Sanġeljan Jem salib fu il-korona Musbiċ għall-eruna Da salib jek darba tħaresne Għalle kurzita Għandu storja jirrit jirrakunta Jajda ma jistax għassiden Għafisija tanta fija Jem ikluba fuħir ħaj Rajt ma rajt Smajt kellem xej baħat. Kena darba kienem raġel qed jisbih taħda s-sanin. Raġel ieħor daħal jiġri ġo l-isqaq li hemm fil-ħin. Tanta tini mar tisqaq mixxu għax barajk kien ġej għaddin. Wakan ibel dom fil-drom fit-tien ma dak li kien jisbihu jiman. Għallu hija min għalija rajtu liħel tal-isqaq. Rajt ma rajt, smajt ma smajt, tini għat missija jem miktuba fuq il-ħajt. Rajt ma rajt, smajt ma smajt, tarax tara tismax tismax. Titkellem xej maħat. Għafrit tisqaq mar jiġri fitx lil-dak li staħba hemm. Bistalletni fidlu qalbu u ħallih fadira dem. Dak ir-raġel li kien tajn ħin bdejja xkur ta' min. Kważi jinta l-povru raġel til b'sini twilu maqla jtsibel. Ixtibina għalbi jina għax jsini mara żewġ. Rajt ma rajt, smajt Dini għat missija jem miktuba fuq il-ħajt. Rajt ma rajt, smajt ma smajt, tarax tara tismax tismax. Titkellem xej maħat, titkellem xej maħat, titkellem xej maħat.
Lura għal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Slejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa konna qed niddiskutu il-kelma soltu minn fejġiet. Għandna xi espressjonijiet b'din il-kelma?
Iva, u ftit ilu għadna sejn li fit-Taljan soldu kienet ukoll bdiet tintuża għall-flus ġenerali. U fil-Malti dan is-sens ġenerali daħal fl-idjomi. Sewa, ara, ħansemmu xogħol minnu. Beza s-solf. Sewa, ġifiri, beda iqis, sew għabeljon fuq. Mek mux ġifiri, solt wieħed. Jixtri l-affarijiet bis-soldi. Bis-soldi, ġifiri bil-irħis. Sewa, dak bniedem bla solt, għax ikun fir. Donnu seba soldi fuq xulxin. Din hemm kont is-sieba tad-daħir għax ikun qasir. Ma nafx għaliex seba' soldi fuq xulxin. Hemmhekk qiegħda l-idjoma. Għax dawk kollha meħudin dawn l-idjomi silin. Minn kotba li ġew stampati ta' ġifieri mhux mid-dizzjonarji biss.
Sewa.
Fih xi sold, ġifieri sinjur. Għal solt għaxxar għamla. Waħda ħafna. Da ħafna minnhom għadhom
jintużaw.
Għal solt jol su 12 ħabba, di forsi mietet. Għax maħdnix, nemlu bil-ħabbit. Ma għal solt jol su 12 ħabba, tfisser mandux xjon fuq, ġveri. Sewa, ġveri, la jol su 12 ħabba, ma għal solt mandu.
Eku.
Għamel xie solt, ma l-Australia u għamel solt ġmielu, per eżempju.
Għala
u faddal, mux tal-li għala bis. M'għandux solt fuq ix jaħlef l-istess huwa fqir din. Ma jiswix solt. Xejn, ma jiswa xejn. Ma nħallax solt fih, għax ma nafdaħx. Nollu s-solt meta ikunu qed jilagħbu sewa biex taqta' toll is-solt u inti tgħid wiċċu jien ngħid irġejjen. Mhux irġejjen ġejjen. Wiċċu ġejjen. Isu soltu nofs u koldan. Asir isu tab imma jindaħal tarġa. U għavnek interessanti di. Isu soltu nofs. Vera, nofs solt kienem munita u koll. Imma għavnek nofs et jilabu biħa. Arra daċxej l-idjoma. Et telab biħa għax jindaħal u jaqbis fin nofs.
Aktar kmin semmejna ma jiswix solt.
Aha.
Ġilli smajt jien ma jiswix Karlin.
Ma jiswix wkoll, ma jiswix Karlin. Il-Karlin huwa eqdem tarġam is-solt u dik ma jiswix Karlin bħala idjoma hija eqdem imma jiswix solt. Dena bħal kulħaġa oħra, kelma jisa taqla lill-oħra. Però minn hemmhekk ġejja minn Karlin u l-Karlin kien ikun komuni wkoll.
Sewa.
Niftehmu? Imma eħe. Kurzita. Dina smajta x'għadha tintuża. Inti jew għax
kont smajta.
Forsi rajta x'imkien?
Jew forsi minn nannit tiegħi lura fiż-żmien.
Jista' jkun, jista' jkun. Għax qabel it-tieni gwerra dinija ma jiswix Karlin, kienu jgħidu.
Naħseb aktar nannit.
Mela alright. Għax huwa interessanti li jkollok dawn il-varjetajiet. Però li tkun qadima u tkun għadha jisu b'xi mod titnikker x'imkien, u koll huwa fattur lingwistiku interessanti.
Ħamru għal-kelmu ħra xi tfisser inkubu.
Inkubu, aħjar solt bil-inkubu.
Dejja.
Il-kelma inkubu, dina tfisser, ħanibdew minn hawnhekk, ħaddiela, jiġifieri ħolma kera, sewa. U figurativament l-inkubu tfisser diqa, dwejja, jew għawċ kbir, għawċ qawwi. Fil-modi għax il-ġraja tagħha inkubu huwa interessanti. Fil-modi l-inkubu kien demonju raġel li kienu jaħsbu li kien ikollu interkors sesswali ma' mara rieqda. U tantu hekk li għandna pitturi famużi li jġibu mara rwiena rieqda u fuqha hemm ix-xitan.
Sewa.
Il-kelma ġejja mill-Latin aħħari inkubo, li jfisser ħmar il-lejl mill-verb inkubare, imtet fuq. Għax l-inkubu bħala demonju kien jimtet fuq il-mara.
X'implika il-grupp nominali Anġlu Kustodju.
Mela sam il-kontrarju tal-inkubu da.
Dan morna l-Anġlu.
Eħa. Anġlu Kustodju jirreferi għall-ispirtu li jaħsbu jħares u jieħu ħsieb bniedem jew post tip ta' Anġlu li xogħlu huwa li jipproteġi u jigwida xi persuna jew post partikolari jidher li huwa l-Anġlu Kustodju sewwa. L-idea ta' spirtu li jħares lin-nies ġejja mill-qedem, ġifieri hawnhekk irridu mmorru għas minn bikri wkoll. U nsubuha fil-Ġudaiżmu u fil-Kristjaneżmu. Fil-Vant u fil-Punent, mela għawa għandna l-firxa tal-ġrajja storika tal-ċiviltà, l-Anġli Kustodji jipproteġu lil dawk li Alla jassenjalhom. U jidru bħala ministri ta' Alla u jippruvaw wetqu r-rieda tiegħu. Per eżempju, fit-Testament il-qadim, Alla lil-Mosè jgħidlu, ara, l-Anġlu tiegħek jimxi quddiemek. U mbagħad għandna l-ġraja ta' Tobija, Alla jagħtih lill-Anġlu Rafael. U fil-Vanġelu nsibu, araw li ma tmaqdrux wieħed minn dawn iż-żgħar. Għax ngħidilkom l-anġli tagħhom fis-sema dejjem jaraw wiċċ missieri li hu fis-smewiet. U flatti tal-Apostli. Nafu l-ġraja ta' San Pietru li jenħeles mill-ħabs permezz tal-Anġlu tal-Mulej. Ġifieri hawnhekk id-drawwa tal-Anġlu Kustodju, l-Anġlu li jieħu ħsieb lil xi ħadd, alright, hija antikissima. Issa fit-twemmin nisrani jidher li kull bniedem għandu l-Anġlu Kustodju tiegħu. Il-kelma kustodju dina tfisser assis, gwardjan jew protettur u ġejja minnhom kustos kustodis mill-Latin sewwa. Illi tfisser watchman, speċi keeper, wieħed li jippreserva lil xi ħadd. U kustodis, kustos kustodis ġejja mill-verb Latin custodio, custodire, to guard, watch or to keep. U nom custodia, fejn għandek custody, tatna il-kelma aħna custodia illi tfisser għassa, ħarsien u gwardja. Il-kustodja tidħol fil-lingwa tal-liġi għax inti tieħu il-kustodja tat-tfal.
Fadlinna l-aħħar ftit minuti fil-qasam tal-arkeoloġija, xi jfisser in-nom ċert?
Bħala terminu arkeoloġiku, ċert, bil-Malti ċert, però aħna ħadniha mill-Ingliż CHERT, ċert ukoll, sewa. Ċert huwa ħaġar opak, ibes, oskur, li fih il-kalċidonja, kalċidonja element ibes fil-blat, Alright. U il-Kalċedonja tkun b'texture amorfuża. Il-professor Bonanno, li dan it-term juża ħafna bil-Malti, jgħid li ċertu huwa ħaġar bħal żniet ta' kwalità inferjuri, alright, li meta jinkiser jagħti strumenti li jaqtaw. Ġifieri inti jkollok biċċa ħaġra, alright, li tkissra u tiġi daqsxejn sharp u tista' taqta' biha. Dan naturalment fi żmien bikri. Grammatikament ċert huwa nom kollettiv u m'għandniex nitfixkluh ma' ċert l-aġġettiv jien ċert li jgħataw m'għandux jaqsam.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku. Aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi De Bono, appuntament tal-bħallum ġimgħa. Insellmulkom.